Левилер, 16-нчы бап. Раббының огыны ябанчы атешнен келген Харунның екі оғлының өлімінден сон, Раббы Мусанен лаф етті. Раббы Мусаға бойле деді. Харун ағаңа айт ке, оңа ол мемек үчін, перденің артындаки ең мұқаддес ерге, сандықның үстіндеки мерамет ерінің огыны истеген вақтында кірмесін. Мерамет ерінің үстінде мен бұлут ічінде корынырым. Харун ең мұқаддес ерге гуна ічін құрбан яш бұзауынен ве бұтынлей яқалажақ құрбанлық қочқарынен кірсін. Үстіне мұқаддес кетен халат кейсін. Тұбынде кетен штан олсын. Беліні кетен құшақнен бағласын ве кетен чалма сарсын. Бұ мұқаддес ұрбалардыр. Озы суынен юынған сон о оларны кейсін. О, Исраил оғылларының жемаатындан гунай үчін құрбан оларақ, екі текені, ве бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір қочқарыны алсын. Харун оз гунасы үчін құрбан оларақ бір бұзауны кетірсін, ве бойлі етіп, озы ве қорантасы үчін одеме етсін. Сон екі текені алсын, ве оларыны Раббының огынде, корушу чадырының кірші огынде қойсын. Харун екі теке аққында жереп чексін. Бір теке Раббіге олсын, екіншісі қуалансын. Харун жерепте Раббіге түшкен текені алсын, ве оны гунай үчін құрбан оларақ чалсын. Жерепке көре, қуаланажақ текені исе, Раббының огынде тұры алда қойсын. Оның ярдымынен одеме етсін, ве сон оны сахраға қуаласын. Харун оз гунасы үчін құрбан оларақ бұзауны кетірсін. Оның ве оның евы үчін одеме етсін, ве гунасы үчін құрбан бұзауны чалсын. Раббының огындеки құрбан ерінден қорларыны алсын, көмір табағына толдырсын, уфалған хош қоқылы отлардан екі толы ауыч алып, перде артына кірсетсін. Анда қоқылы отларыны Раббының огынде атеш үстіне қойсын. Қоқы бұлыты шатлық үстіндеки мерамет еріні қаплар. Харун ойле япса, өлмес. Сон бұзауының біраз қанына алсын, ве пармағынен мерамет ерінің үстіне шарқ тарафына сепсін. Біраз қанны ос пармағынен мерамет ерінің огыны еді кере сепсін. Сон халқының адына гунай үчін құрбан оларақ текені чалсын. Оның қанını перде артына кірсетсін. Бұзауының қанынен не япқан олса, айны шыны япсын. Оны мерамет ерінің үстіне ве мерамет ерінің огыне сепсін. Бойле етіп, мұқаддес ер үчін Исраил халқының арамлығы, жинайетлері ве әр бір гуналары үчін одеме етсін. Оларнен берабер бұлынған, оларның арамлықлары ічінде ерлешкен, корушу чадырынен айны шыны япсын. Харун мұқаддес ерде одеме етмек үчін кіргенден тышары чықмағанжы, корушу чадырында башқа іч бір кімсе бұлынмасын. Бойлелікнен о, озы қорантасы, ве бұтын Исраил жемааты үчін одеме етсін. Харун Раббының огындеки құрбан еріне чықсын, ве оның үчін одеме етсін. Бұзауның біраз қанына, ве текенің біраз қанына алсын, ве құрбан ерінің бойнузларына әр тарафлама қойсын. Сон біраз қанына пармағынен құрбан еріне еді кере сепсін. Бойле етіп, оны азиз етсін, ве Исраил оғылларының арамлықларындан әл алласын. Мұқаддес ер үчін корышу чадыры ве құрбан ері үчін одеме етіп бітірсін. Сон тұры текені кетірсін. Харун тұры текенің башына қолларыны қойсын ве оның үстінден Исраил оғылларының бұтын қабатларыны, жинайетлеріні, гуналарыны айтсын ве оларының епсіні текенің башына юклесін. Сон бұ іш үчін айрылған бір адамнен бұ текені сахраға ебірсін. Адам текені сахраға йолласын, ветеке бұтын қабаатларына адам олмаған ерге алып кетсін. Харун корушу чадырына кірсін, ең мұқаддес ерге кіргенінде үстіне кейген кетен ұрбаларыны чықарсын, ве оларына анда қалдырсын. О, азиз ерде сунен юынсын, ве оз ұрбаларыны кейсін. Сон чықсын ве озының ве халқының адына бұтынлей яқылажақ құрбанларыны кетірсін, ве бойле етіп, озы ве халқы үчін одеме етсін. Гуна үчін құрбанның яғыны құрбан ерінің үстінде яқсын. Куваланажақ текені алып кеткен адам урбаларыны ве өз беденіні сунен юсын. Сон ордуға кірсін. Гунай үчін құрбан оларақ чалынған ве қанлары мұқаддес ерде одеме етмек үчін қолланылған бұзавны ве текені ордудан тұрш чықарсынлар ве оларыны терілерінен, әтлерінен ве арамлықларынен берабер яқсынлар. Бұларны яққан адам өз ұрбаларыны ве өз беденіні сунен юсын, сон ордуға кірсін. Сіз үчін бойлы әбеди низамнаме олсын. 7-ci айның 10-ci күні алчақ көңілі олыңыз ве ішке янашмаңыз. Ем өзлеріңіз, ем араңызда яшамақ үчін ерлешкен келмешеклер бұны япсынлар. Шу күні сізлер үчін одеме етелер. Раббының огынде сіз азиз олыңыз деп, сізлеріні бұтын гуналарыңыздан темізлейлер. О күн сіз үчін ең мұйым раатлық күнідір. Алчақ көңілі олыңыз. Бұ әбеди низамнамедір. Бабасы еріне руханилікке бағышланған ве яғнен сүртілген рухани одеме етсін. О мұхаддес кетен ұрбаларыны кейсін. Ве азиз ер ве корушу чадыры үчін одеме етсін. Құрбан ері, руханилер ве бұтын жемаат халқы үчін де одеме етсін. Бұ сіз үчін әбеди низамнаме олсын. Исраил халқының бұтын гуналары үчін елда бір кере одеме етсінлер. Раббы Мусаға насыл бұйырған олса, ойледе япылған еді.